რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პლაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ის უმთავრეს ახალ ამბებზე. უკრაინის ვერხოვნა რადამ დაამტკიცა ქვეყნის ახალი პრემიერ-მინისტრი და მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა. პუტინი თურქეთის ხელმძღვანელობას ტერორისტებთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებს. ავღანეთში თალიბებმა პოლიციის რეგიონული ხელმძღვანელი და მასთან ერთად 7 პირი მოკლეს. საქართველოს პრეზიდენტი არჩევნების თარიღს მაისში გამოაცხადებს. ახალების გამოშვებას დაიწყებთ საქართველოდან მიღებული რამდენიმე ცნობით. საქართველოს პრეზიდენტი არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით ახალ განკარგულებას მაისის დასაწყისში გამოსცემს. მანამდე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გვირიკაშვილმა ხელი არ მოაწერა განკარგულებას არჩევნების თარიღის 8 ოქტომბრის 6-ის თვით ადრე დანიშნვის თაობას და პრეზიდენტს ხოვა განკარგულება ხელმოსაწერად 2016 წლის 8 ივლისისათვის გაუგზავნოს. გიორგი მარგველაშვილმა მარგველაშვილი პრემიერ-მინისტრის ამ გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილო დატოვა. აი რა განაცხადა მან ბრიფინგზე.
დამარცხულა საქართველოს მთავრობამ, რომ 60 დღეზე ადრე არჩევნების დანიშნა იქნებოდა ფინანსურად დამანგრეველი. აღმოჩნდა, რომ ესე არ არის და თურმე შეიძლება უფრო ადრეც დაინიშნოს. შესაბამისად, მაისის დასაწყისში მე გამოვცემ აქტს, სადაც იქნება ერთი წინადადება არჩევნების დანიშნის თაობაზე.
განცხადა გიორგი მარგველაშვილმა და დასწინა, რომ იგი მზად არის არჩევნების ადმინისტრირების და ფინანსების ნაწილში მთავრობას ფინანსურად შეეხიდოს. დღეს საქართველოს დედაენის დღეს აღნიშნავს. ქართული ენა ჩვენი ერის უდიდესი სიმდიდრე და ჩვენი იდენტობის პირველი ნიშანია, ნათქვამია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიმართვაში, რომელშიც ხაზგასმულია, რომ 1978 წლის 14 აპრილს ქართული ენის სახელმწიფო სტატუსის დასაცავად ათასობით კაცი გამოვიდა ქუჩაში. აპრილის ბოლოს პედაგოგები საქართველოში გაზრდილ ხელფასს მიიღებენ. ამის თაობაზე მთავრობის მსხლომაზე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ განაცხადა და აღნიშნა, რომ კარიერული სქემის ფარგლებში პედაგოგების ხელფასი 1 აპრილიდან გაეზარდათ. საშუალო ხელფასი პედაგოგის დღეს შეადგენს 800 ლარს. ახლების გამოშვებას განვაგზობთ საზღვარგარეთიდან მიღებული ცნობებით. უკრაინის საკანონმდებლო ორგანომ ვერხოვნა რადამ 14 აპრილს ვლადიმერ გროისმანი, რადის ყოფილი სპიკერი, უკრაინის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დაამტკიცა. დღესვე კოალიციური შეთანხმების თანახმად პარლამენტმა დაამტკიცა მთავრობის განახლებული შემადგენლობაც. განახლებულ შემადგენლობაში პოსტებს შეინარჩუნებენ შინაგან საქმეთა, თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები. ახალ პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ გროისმანს ეყოლება 5 ვიცე-პრემიერი, მათ შორის არის ევროპულ და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხების მინისტრი ივანა კლიმპუშ-ჩინცაძე, რომელიც 1998 წელს 2008 წლებში ამერიკის შეერთებული შტატებში საქართველოს სამხედრო ატაშეს პოლკოვნიკ არჩილ ცინცაძის მეუღლეა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვინ დაიკავებს ჯანდაცვის მინისტრის პოსტს. არსენია ცვინიკვის მთავრობაში ამ პოსტს იკავებდა ალექსანდრ კვიტაშვილი, რომელიც 2008-2010 წლებში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრად მუშაობდა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ტერორისტებთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულა თურქეთის ხელისუფლება და აღნიშნა, რომ თურქეთის სამხრეთში ნამდვილი სამოქალაქო ომი მიმდინარეობს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 14 აპრილს რამდენიმე საათის განმავლობაში პასუხობდა რუსეთის მოქალაქეების შეკითხვებს ღია ეთერში. პუტინმა აღნიშნა, კერძოდ, რომ რუსეთს არ ემუქნება მტრულ გარემოცვაში აღმოჩენა.
ჩვენ არა ვართ და არც აღმოჩნდებით მტრულ გარემოცვაში. ეს სრულიად გამორიცხულია. ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს მსოფლიოს ქვეყნების დიდ
უმრავლესობასთან.
განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. სავარაუდოდ თალიბების მიერ მოწყობილი ჩასაფრებული თავდასხმის შედეგად 14 აპრილს დაიღუპა პოლიციის მაღალჩინოსანი ქაჰარ ხურმ-აბი, რომელიც ავღანეთის ჩრდილოეთ პროვინციების ტახარისა და ყუნდუზის დამაკავშირებელი მაგისტრალის დაცვის პოლიციის უფროსი იყო. თავდასხმის შედეგად დაიღუპნენ ასევე პოლიციის უფროსის დაცვის 4 წევრი და გამლელი 3 ქალი. 12 აპრილს თალიბანმა დაწყებულად გამოაცხადა საგაზაფხულო თავდასხმების სეზონის სახელწოდებით ოპერაცია ომარი ექსტრემისტების ყოფილი ლიდერის მულა მუჰამედ ომარის ხსოვნის პატივსაცემად. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
bambati mambu kuhumba tu ama na minya ya minya na tua balance brincando, crianças sorrindo, crianças balanceia, balançaia, swinga para lá, swinga para cá, balanceia, balançaia, Maria José, swinga no pé, se não chega pra lá.
Thank you. te regalo mis manos, mis párpados caídos.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
No, I
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Love until the mission. with glass on the lawn, tacks on the floor, and the TV is on. I always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand, a dog on the floor, and some cash on the nightstand.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависупали Европа, Радио Тависуплебис Русуленовани Мауцгеблоба. Репортажები, експерта шефасевები, социалური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. Ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Əsas olan qrup yaratmaq deyil, əsas böyük dövlətlərin ortaya qoyduğu siyasi iradədir. Bunu azərbaycanlı ekspertlər deyir. Aprelin 14-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təmas qrupu yaradılacaq. Weber kodlu Azərbaycan rəsmisi kimdir? Azərbaycan neftinin sirlərini xaricilərə kim ötürüb? Avstraliya qəzetlərində Azərbaycanın neft sənayesində dövlət sirlərinin əcnəbilərə ötürülməsinə dair sensasiyalı iddialar var. Pambığın qiyməti 8 qəpik qalxdı. Kilosu 50 qəpik olan pambıqdan kəndirinin və dövlətin cibinə nə çatacaq? Azadlıq Live-da günün sualı isə Cəfər bölgəsindən gələn məlumatlarla bağlıdır. Onların reallığı, onlar reallığı sizcə nə dərəcədə əks etdirir? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağ problemindən başlayırıq. Aprelin 14-də, yəni sabah İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təmas qrupu yaradılacaq. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Təşkilatın 13-cü sammiti çərçivəsində Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasının yekunları ilə bağlı danışarkən bildirib. Çavuşoğlu deyib ki, bununla da bizim qardaş Azərbaycana dəstəyimiz institusional xarakter alacaq. Bu cür təmas qrupları, qruplarının münaqişələrinin həllinə hansı töhfə verə biləcəyi ilə bağlı Bakıda fərqli baxışlar səslənir. Münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev yaradılacaq qrupun effektli olmayacağını düşünür.
İndiki dönəmdə heç onların heç birində xeyri yoxdur. Son illərin təcrübəsini göstərdiyi kimi Minsk qrupu onu tam monopoliya alıb və o dövlətlərin başçıları da onu dəstəkləyir. Və beynəlxalq təşkilatlar da gördük ki, Avropa Şurası kimi nüfuzlu təşkilatın da işini onlar pozmağa çalışdı. Bu baxımdan İslam təşkilatının da hər hansı təşrifi çoxları tərəfindən Azərbaycan tərəf kimi qəbul olunacaq. Bu baxımdan mən düşünmürəm ki, onun hər hansı bir təsirli təşrifi və ya təsiri olsun. İndiki dönəmdə Azərbaycan, mən düşünürəm ki, ordusunun elə bu son günlərdə apardığı əməliyyat nəticəsində bu Minsk qrupunun fəallaşması bəncə bir nəticə verməyə ümid verir. Və ki, Rusiyanın bu gərgin olaraq bu işə qoşulması irəliləyicə etməyə ümid verir. Bu bölgədə böyük qüvvət hər iki ölkəyə həm böyük təsir edən ölkə Rusiyadır. Bu həm sədirlərdən biridir. İslam təşkilatı qruplarının isə bəyanatları sadəcə vəziyyətə təsir etməyən bəyanatlardan ibarət olmuş.
Bunu münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev deyir. Onun fikrincə bu cür qrupların heç bir xeyri yoxdur. Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Mollazadə isə deyir ki, belə bir təmas qrupunun yaradılması ən azı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətləri dünyaya çatdırmaqda müsbət rol oynaya bilər.
Çox zəngin və təşkilatlanmış erməni icmaları Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi ilə bağlı yalanları, dövsənləri yayırlar və məlumat qıtlığı və qərb ölkələrinin çoxunda məhz erməni icmasının verdiyi məlumatlar yayıldığına görə də belə bir qrupun yaradılmaları bir sıra ölkələrin və İslam konferans ölkələri Ermənistanın təcavüzü ilə bağlı dəfələrlə qətnamələr qəbul edib və qeyri-şərtsiz işğal olunmuş ərazilərdən erməni qoşunlarının çıxarılmağı tələb edib. Nə qədər çox beynəlxalq təşkilatlar bu problemin həlli ilə bağlı BMT-nin qətnamələrin icrasını, işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsini tələb edərsə, bu ancaq sülhə xidmət edəcək. Azərbaycanın da
məqsədi məhsusdur. Millət vəkili Asim Mollazadə belə deyir, siyasi şərhçi Fərhad Məmmədovun fikrincə bu cür təmas qrupları münaqişə ətrafındakı duruma birbaşa təsir eləmək gücündə deyil.
Bu destek grubu Azerbaycan'ın mevkiinin müdafiye olunması bakımından asgari işgari görebilirler ama bir başa maaşı tarafındaki situasyonundan gözlemek olmalıdır. Təsir imkanları olan Türkiye'nin ifadesi söylediği veya dolayısıyla Türkiye'nin iştirak edildiği her hansı teşebbüslere rafiz grubu münavışıyla bağlı söhbət edilir ise ki bu münavışanın tamamlaması bakımından hansı rola malik olabilir. Ben onu gördüm. İstiklerimden ama bu kursa gerek olsun düşünebilirsiniz. Grupla bağlı olan ölçüler, maraqlı beynəlxalq təşkilatların mühendirleri, ölçüde danışıkların dərpa olunması, kömür edilirlerini. Esas təşəbbüs grupu yaratmak değil, esas yani bu böyük dövlətlerin olduğu siyasi iradədir ki, bunlar bu siyasi iradənin olsa görebilseler ve verilen sana alınan təsirleri, təsirleri göstərebilseler, onu hansı bir
bunu Fərhad Mehdiyev deyir, siyasi şərhçi. Bir daha xatırladım ki, aprelin 14-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təmas qrupu yaradılacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajlara keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Cəbhədəki son hərbi əməliyyatlarla bağlı aldığımız məlumatlar sizcə reallığı nə dərəcədə əks etdirirdi? İlkin İsmailzadə Facebookda yazır, ağlabatan deyil bir çoxları. Müşfiq Fətullayev yazır, deyilənlərin 60-70% reallıqdan uzaqdır. Ülfət İsmailov yazır, əvvəla salam, təbii ki, hər bir azərbaycanlı kimi qələbə xəbəri mən də hədsiz sevindirdi, amma bunlarla yanaşı şəhidlərimiz oldu. Həm üzüldüm, həm qürur duydum ki, belə oğullar var. Məryəm Məhəmməd yazır, bir ANS kanalına inanıram. Yusif Məmmədli yazır, nə rəsmi, nə də qeyri-rəsmi xəbərlərə inanmıram. Bu millətə hakimiyyətdən yoluxucu bir xəstəlik keçib, sanki yalan informasiya. Millətin dediyinə inansaq, artıq biz Şuşanı almışıq. Mehman İsmailov yazır, ümid verici anlar var, inşallah doğru olar. Alinki Svitoçik yazır, düzgün məlumatlandırılmırıq, çox şeyi gizlədirlər, yalan söylüyürlər. Emil Məmmədov yazır, Müdafiə Nazirliyinin Facebook səhifəsi Məlik Məmməd nağılı danışır, valideynlər övladlarının şəhid xəbərini Meydan TV-dən öyrənirlər, bu utan verici bir haldır. Bəhmən Kalaşov yazır, siz də vətən marağını hər şeydən üstün tutsanız əl olar. Emin Şirinov yazır, hər bir şey planlı şəkildə baş verir, heç nə gizlədilə bilməz. Məncə verilən məlumatlar tam olmasa da reallığı əks etdirir. Məmməd Qaraxanlı yazır, əşi torpaq alan deyildilər, o qədər insanı qırdırdılar. Cəbhədə nə olacaq ki, uzağı qarşı tərəf cavab atəşi ilə susturuldu. Vəli Vəliyev yazır, yalan saxta qeyri-real. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə iqtisadi məsələlərə keçirik. Bu il pambığın 1 kilosu 50 qəpikdən alınacaq. Buna Azadlıq Radiosuna Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi Murtuzəli Hacıyev deyir. O, Nazirliyin bu istiqamətdə artıq fəaliyyətə başladığını söylüyür. Deyir ki, bilirsiniz, artıq pambıq əkininə start verilib.
Artıq bölgələrdə bu sayə fermerlərində marağı var, maraq artıqdır. Çünki nazirlik istənilən qədər onlara dəstək verir. Həm məhsulun yüksək qiymətə buyur alınmasına zəmanətdir. Eyni zamanda əkin üçün lazım olan toxumdur, kübrədir, texnika ilə təminatına da şərait yaradılır. Belə isə bilirik ki, yəni Azərbaycanın ağ qızılının şöhrəti özünə qayıdacaq və bu il haradasa 50 min hektardan artıq sahədə pambıq əkilməsi nəzərdə tutulubdur. Artıq iş gedir, başlayıblar, deməli, səhvələ start verilir və belə hesab edirik ki, bu il 50 min hektar sahədə taxın belə pambıq əkiləcəkdir. Artıq müqavilələr bağlanır, İTK pambıq şirkətləri ilə müqavilələr bağlanır və təbii ki, getdikcə də buna dövlət öz dəstəyini verəcəkdir. Yəni, istər pambıqçılığın əlavə olaraq subsidiyalaşması və digər məsələlərlə bağlı, yəni fermerlərin bu sahədə marağı getdikcə artacaq ki, keçənlə olan qiymətdən də yüksək qiymətə buyur almağa zaman.
Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi Murtuza Əli Hacıyev deyir. O 50 min hektar pambıq əkiləcəyini deyir. Xatırladım ki, bu il pambıqçılığı 18 min hektardan 50 min hektara çatdırmaq istəyirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də deyib ki, biz pambıqçılığı bərpa etməliyik. Keçən il 18 min hektar əkilib. Bu il qarşıya vəzifə qoymuşam ki, 50 min hektar əkilsin və əkin yəqin ki, yaxın zamanlarda başlanacaq. Əgər keçən il biz 35 min ton pambıq yığa bilmişiksə, bu il 50 min hektar əkilərsə və məhsuldarlığı lap aşağı səviyyədə 20 sentnerdən götürsək, bu 100 min ton pambıq eləyəcək. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugünlərdə aprelin 9-unda keçirdiyi iclasda deyib. Dünya bazarının Azərbaycan pambığına ehtiyacı varmı, hökumət bunu araşdırıbmı? Bu sualı isə aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmova ünvanladıq.
Bizdə məhsuldarlıq aşağıdır, məhsulun maya dəyəri yüksəkdir və keyfiyyəti aşağıdır. Azərbaycan hələ özü üçün müəyyən etmir. Biz mahlıq istehsal edib, bunu xarici bazara çıxaracaq, yoxsa biz xam mal istehsal edib, onun daxildə emalı ilə və həmin xam maldan da ki, məhsul əldə edir. Yəni, mümkün sənayədə istifadə edib, parça istehsalına məşğul olacaq, yaxud da geyim istehsal edəcəyik, paltar istehsal edəcəyik. Hələ biz, bizim hökumət bu haqda qərar qəbul edir. İndi pambıq istehsalını artırmaq nəyə əsaslanırlar? Kimdir bunlardan o pambığı bugün tələb edən? Hansı bazara bunlar çıxaracaqlar bu pambığı? Hansı pambığı istehsal edəcəklər? Pambıqdan pambığa fərq var. Dünya bazarına pambıq çıxarılır. Deməli, bir tonu 1000 dollara və 5000 dollara. Görün, nə qədər 5 dəfə arasında fərq var. Yəni, söhbət liftdən gedir. Pambıqdan alınan liftdən. Yəni, hələ bu da müəyyən olur. Dediyim kimi, keyfiyyətlə bağlı problem. Bizim istehsaldan bağlı da problem var. Yəni, Azərbaycanda pambığın istehsalından bağlı, xüsusən suvarma suyuna olan ehtiyac ödənir və pambıq endiyar baxlı bitkidir və suya tələbatı olan pambıq həm də elə sahədə əkilməlidir ki, orada torpaq münbit olur. Bu da xüsusi önəm daşıyır. Sonra texnika, bizdə texniki təminat çox zəif. Texnologiya, bizdə təsvir olsun ki, hələ də primitiv texnologiyadan istifadə olunur. Yəni, doğru suvarma primitiv aparılır. Sonra bizim toxumdan asıllıq var. Digər ölkələrdən keyfiyyətli toxum idxal edir. Bax, bu sahədə toxum istehsalından bağlı, xüsusən seleksiyadan bağlı bizim problemlər var özəlliyi tam. Bu sahə ilə bağlı ciddi kadrlara ehtiyac var.
Bunu aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. İndi isə görə fermerlər nə düşünürlər? Saatlı rayonundan fermer Şamil Hacıyev deyir ki, pambığı əvvəla zorla əkdirməzlər. O, bundan başqa pambığın bir kilosunun 50 qəpik olmasını heç də yüksək qiymət saymır, deyir ki, dollar 78 qəpikdən 1 manat 50 qəpiyə qalxıb, yəni manatın ucuzlaşması ilə müqayisədə 50 qəpik çox az məbləğdir.
Əgər bunlar istəyirlərsə ki, əhali pambıqçılığa qayıtsın, zor işlətmək lazım deyil. Əgər bunlar pambığın qiymətini qaldırsalar, əhali evimizdə pambıq əçəcək. 50 qəpik işləyir axı. 40-cı qəpik girdi, 8 qəpik qaldırmaq, bir edər 50 qəpik. Axı, dollar 78 manat olanda, xanım.
78
qəpik. Dollar 78 manat olanda, pambığın qiyməti 40-cı qəpik idi. Dollar 160 manatdır, 8 qəpik qaldırmaq. Güya burada asım edirlər. Heç nə yoxdur burada. Sadəcə olaraq, o hökumət məcbur verməyə adamları, çiçirdim pambığa üçün. Amma iş məzuniyyətdən olmur. Pambığın qiyməti qaldırsınlar, hamı pambığa çəkəcək.
Bunu Saatlı rayonundan fermer Şamil Hacıyev deyir. Sonda statistikanı xatırladım, rəsmi statistikanı. Ölkə üzrə 2000-ci illərdə pambıqçılıq 100 min hektardan 2014-cü ildə 22 min hektara düşdü. təxminən 5 dəfə azalıb, sahə 1 hektardan məhsuldarlıq 1980-ci ildə 30 sentner idi, 2014-cü ildə 17,5 sentner olub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Cəbhədəki son hərbi əməliyyatlarla bağlı aldığınız məlumatlar sizcə reallığı nə dərəcədə əks etdirirdi? Vüqar Vüqarlı yazır, biri deyir torpaqları almışıq, o biri deyir vermişik. Dəqiq informasiya yoxdur. Bəxtiyar Fərəcli yazır, məhv edilmiş düşmən əskərlərinin rəsmi adlı siyahısı. Nicat Əhmədov yazır, görəsən biz özümüz özümüzə yalan danışanda nə qazanırıq? Nüşabə Hüseynli yazır, bəzən elə məlumatlar var ki, gizli saxlanmalıdır əskərlərimizin və xalqımızın xeyri üçün. O yüzdən də Müdafiə Nazirliyi mətbuatın verdiyi xəbərlərə inanmalıyıq. Aydın Quliyev yazır, məncə bilib-bilmədən Müdafiə Nazirini günahlandırmayaq. Çünki erməni əskərləri həmişə bizim saytda, erməni tərəfi bizim saytları bütün xəbər və məlumatları izləyir. Ona görə də nələrisə yazanda fikir verək. Mina Ağacadə yazır, efirdə 100% verilən xəbərlərdən 40% doğrudur. Orxan Məmməd yazır, real deyil. Müdafiə Nazirliyi yalan informasiya ötürür, açıqlama vermir, yalnız bəyanat verməklə insanların başını qatır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Verilişimizin sonunda Avstraliya qəzetlərində Azərbaycanla bağlı yer alan sensasiyalı iddialara da toxunaq. Avstraliya qəzetlərində Azərbaycanın neft sənayesində dövlət sirlərinin əcnəbilərə ötürülməsinə dair sensasiyalı məlumat var. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan rəsmisi V1 kodlu Azərbaycan rəsmisi neft sənayesi ilə bağlı informasiyaları xaricə ötürülmüş. Məqalələrdə deyilir ki, V1-in kimliyi uzun illərdən sonra nəhayət Yunay Oil'un icraçı direktorlarından biri Peter Wilmont'un 2006-cı ildə Azərbaycandakı siyasi gediş-gəlişlər barədə e-mailində yol verdiyi ehtiyatsızlıqdan sonra açıldı. Yazılır ki, V1 hələ də SOCAR-dakı vəzifəsindədir, lakin bildiyimiz kimi o artıq parlamentə üzv seçilib, əgər buna seçilmək demək mümkündürsə, bu e-maildə yazılanlardır və spikerin müavini kimi ekologiya sahəsinə kurasiya edir. Sahəsini kurasiya eləyir. Statın sonu. Bu həmin e-maildə deyilirdi və burdan belə nəticə çıxarılır ki, Peter Wilmont söz arası Azərbaycan seçkisi barədə fikrini bildirməyi də unutmayıb. Məqalədə deyilir ki, bu e-mail V1-in əslində Azərbaycan parlamentinin spikerinin mavini Vali Hələskərov olduğunu deməyə imkan verir, çünki o həm də Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar Komitəsinin rəhbəridir. Vali Hələskərov SOCAR-da xarici investorlarla əlaqələrə cavabdeh idi. Məqalələrdə o da deyilir ki, V1-dən başqa V2 imzalı, V3 imzalı rəsmilər də var, onlar da xaricə məlumat ötürməklə məşğuldurlar. Məqalələrdə, bu sensasiyalı məqalələrdə nələr iddia olunur, bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
ölümün sirdaşısın. Necə umudum sənin, gözlərin yaşısın. Necə umudum sənin,
könlümün sirdaşısın. Necə umudum sənin, gözlərimin yaşısın. Necə unudum səni,
rayımda borun, saçlarımda dən oldum. Alnımın gülüşüsün, necə unudum səni.
Salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verəkdir.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamızın cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kün mu isminit qada tsema, romelic mu amzades kün ma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaycanul samsak. Kün usment Radio Tavisuklavas.
Თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.